Suja 102 og 103. Utgáva virksemi. Viktor helst tann føringur som hefur lagt mest eftir sig av Solomon og Sankum. Enskir trólarar komu negv inn a Klaksvík tullja og 1900-talunum. Viktor var ofta í Klaksvík og her hitti hann enska sjómen og gjördus húttíkin av Solmasongi torra. Og í 1916 tutti Viktor Danielsen sin fyrsta solm. Það solmurinn ta í hver skutji bústur horfin. Hann tuttur úr enskum. Og í 1920 gaf Viktor Danielsen fyrstu solmabókina út við 45 andalegjum sangum. Bókin var prenta í 1000 eintökum og var skjótt útseld. Og í 1922 kom ökt útgáva við 121 sangum. Fleiri solmabøkur komu hesum báun að bætja, men í 1922 kom sýsta solmabókin sum Viktor var við að gefa út. Það songbók Guðsfólks. Av tæmun 1125 solmunum og sangunum hefur Viktor yrt 26 og tutt 870. Umlai helmingin tutti Viktor úr enskum, meðan hann tutti hínar úr danskum, norskum og svenskum. Og í 1931 tutti Viktor Danielsen Galatabrefi. Það fekk ekkvilja góa mjóttöku og fölk hættu að Viktor að tuja allt Nýja testamenti. Ta Nýja testamenti var tutt, held Viktor fram að tuja restina á bíblinni. Hann tutti úr enskum, norlenskum male og úr tuskum og langu í 1933 var tujingin líu.